Армысыздар ардактагайын.
Кайрылып кеч, урматтуу
Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан және Артур Нахметов. Қадірлі ағайын, Азаттық радиосы сан алуан пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын.
Осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылар маңызды да қызықты деген хабарлардың кейбірі.
Оңтүстік Қазақстан облысында Ми-8 ұшағының апатқа ұшырауы салдарынан оның бортында болған 13 адамның 10-ы қаза тапты деп хабарланып отыр. Шекара қызметіндегі тікұшақ апатының егжей-тегжейін тілшілеріміз зерттеу үстінде.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Алматыда соққыға жығылған 3 өзбекстандық босқын төңірегіндегі оқиғаны өрбуімен де таныстыратын боламыз.
Ардақты ағайын, алдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында енді соңғы жаңалықтар. Оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт ауданында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тапты. Жаңалықтар Қазақстан агенттігінің хабарлауынша бүгін құлаған тікұшақтың ішінде 13 адам болған. Олардың үшеуі ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық қызметінің Ми-8 тікұшағымен сейсенбі күні байланыс үзілген болатын. Бұл туралы бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын комиссия өткен айдағы президент сайлауында бұрмалаушылықтар болғаны дәлел бар деп мәлімдеді. Аталған комиссияның атап көрсетуінше күмәнді сайлау учаскелеріндегі дауыстар қайта саналатын болады. Дауыс берушілердің сайлауға қатысу деңгейі 100% деп көрсетілген кезгелген сайлау учаскесі немесе кандидаттың 95%-дан көп дауыс жинағаны анықтаса, бұл сайлау учаскелерінде тексеу жүргізіліп, дауыстар қайта саналмақ. Алайда комиссия нақты қанша сайлау учаскелерінде дауыстар саналатыны жөнінде ешнәрсе айтпады. Бұл комиссияға Біріккен Ұлттар Ұйымы тағайындаған 3 тұлға мен 2 ауған азаматы мүше болып табылады. Тамыздың 20-сындағы сайлаудың бастапқы нәтижелеріне қарағанда президент Хамид Қарзай шамамен 49% дауыс жинаған, сайлаудың екінші кезеңі болмауы үшін Қарзай 50%-дан асам дауысқа қол жеткізуі тиіс. Кабул әуежайында орын алған жанкештілік жарылысынан кемінде 3 адам қаза тауып, бірінші кісі жараланды. Полицияның мәліметінше, бір жанкешті кісі халықаралық күштердің базасы орналасқан әуежайдың алдында өзін өзі жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанда неміс қолбасшысы бұйрық берген әуе шабуылын толық анықтауға уәде етті. Ауған ресмилерінің айтуынша, елдің солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде орын алған НАТО әуе шабуылынан кемінде 54 адам, олардың ішінде қарапайым азаматтар құрбан болған. Меркель сейсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде былай деп мәлімдеді.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen
Кінәсіз адамдардың қаза болғанына немесе жарақат алғанына мен қатты өкініп отырмын, әсіресе егер Германиялық әрекеттің салдарынан осындай жайттар орын алған болса. Германия канцлері ретінде мен мұны парламент алдында немесе ауған халқы алдында айтуым бүгін өте маңызды болып тұр, деді Меркель. Алайда Германия әлгі оқиға алдын ала баға беруді қабылдамайды деп атап көрсетті Меркель. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай Францияның Le Figaro басылымына берген сұхбатында НАТО-ның әуе шабуылы неміс күштері тарапынан жасалған қателік болды деп мәлімдеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияда күшті жер сілкінісі орын алды. Эпицентрі Тбилисиден 236 шақырымдағы Кутаиси қаласына таяу жердегі жерасты дүмпуінің күші 5.5-тен 6.2 балға дейін жеткен. Тбилиси мен оңтүстік және солтүстік Осетияда да жер сілкінісі сезілді. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат келіп түспеді. Ингушетия бас прокуроры республика президенті Юнусбек Евкуровқа жасалған шабуылға қатысы бар адамдар анықталды деп мәлімдеді. Юрий Турыгин Ресейге сапармен барған Еуропа кеңесінің делегациясына әлгі қастандық әрекетін ұйымдастырушылардың екеуі өлтірілді деп атап көрсетті. Турыгиннің айтуынша, тергеушілер өлтірілген азаматтардың басқа да қылмыстарға қатысы бар болғанына қосымша дәлел келтірген. Алайда Евкуровқа қарсы шабуылға тапсырыс берген азамат анықталмады, деді бас прокурор. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров 22 маусымда Назран қаласында қастандықтан жарақат алып, Мәскеуде емделген болатын. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Мәскеу мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар жақсарып келеді. Екі ел арасындағы сенімсіздік жойылуда, дейді Лавров. Российская газета басылымында жарияланған мақалаға сәйкес, Лавров сондай-ақ стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді тезірек жаңартуды қалайтындығын айтқан. Шілде айында Мәскеуде президент Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев 1991 жылы жасалған әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын. Премьер-министр Нури Аль-Малики Ресей компанияларын Ирактағы инвестицияларын көбейтуге шақырды. Ресей энергетика министр Сергей Шматконың Иракқа сапары барысында Аль-Малики Ирақ пен Ресей арасында тарихи қарым-қатынастар бар. Біз өзара ынтымақтастығымызды нығайту мақсатында бірге жұмыс істеудеміз, деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні кездесуде екі жақ мұнай мен электр қуаты мәселелерін талқылады, деп хабарланып отыр. Қытай ресмилерінің хабарлауынша, бүгін елдің көмір шақтасында орын алған газ жарылысынан кемінде 35 адам қаза тапқан, 44 адам жер астында қалып қалған. Жұмыстағы қауіпсіздік мәселелері бойынша мемлекеттік әкімшіліктің мәліметінше, Хэнэн өлкесінің Пиндиншан қаласындағы шахтада 93 кенші жұмыс істеген, олардың 14-і аман қалған. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабымқожа таныстырдым, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Қымбат ағайын, жаңа ғана сіздер төрт күл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі.
Ал енді осы жарты сағат көлемінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын маңызды да қызықты да деген хабарлардың кейбірі.
Оңтүстік Қазақстан облысында тікұшақ апатқа ұшырауы салдарынан оның бортында болған 13 адамның 10-ы қаза тапты, деп хабарланып отыр. Шекара қызметіндегі тікұшақ апатының егжей-тегжейін тілшілеріміз зерттеу үстінде.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Алматыда соққыға шағылған 3 өзбекстандық босқын төңірегіндегі оқиғаның өрбуімен де таныстыратын боламыз.
Қазақстанда ядролық отын банкін құру идеясы біраздан бері айтылып келе жатқаны мәлім. Мұндай жобаға осы саланың өз мамандары не дейді екен? Міне осы тақырыпты да зерттейтін боламыз. Ардақтағайын, алдағы жарты сағатта біздің бағдарламамызға құлақ түруге уақыт тапсаңыздар, осы және басқа да өзекті деген хабарлар тізбегіне ортақ боласыздар. Азаттық радиосы сіздер үшін қызмет етеді. Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызда жаңаға аталған басқа да тақырыптармен одан әрі тарата отырсақ, сейсенбі күні Қазақстанның оңтүстік облысында Ми 8 тікұшағы апатқа ұшырады, деп Қазақстанның жаңалықтар агенттіктері хабарлап отыр. Осы тікұшақтың бортында болған 13 адамның 10-ы қаза тапқан делініп отыр. Жалпы осы оқиғаның мән-жайымен сізбен бізді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырғалы отыр. Талғат, сіз бізді тыңдап отырсыз ба?
Иә, сағат, ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, тыңдаушы. Бұл төтенше оқиға үшін мәнде сейсенбі күні таңертең тіркелген. Шекара қызметінің мәліметі бойынша Ми 8 тікұшағының ішінде 13 адам болған екен. 10 сағат 30 минутта тікұшақпен байланыс үзілді, деп хабарланып отыр. Қазақстандағы ақпарат агенттіктері апаттан 10 адам қайтыс болды, деп хабарлады. Қалған үшеуі ауыр жараланған. Оқиға орнына құтқару қызметі жіберілген болатын. Тікұшақта болған үшеуді Шымкент қаласына жеткізілді, деп хабарлады. Осы облыстың төтенше жағдайлар жөніндегі департаментінің баспасөз хатшысы Арман Әсібеков Азаттық радиосына.
Әсібеков,
тыңдай. Помощь привезли 3 человека, они сейчас находятся в больнице. Только все. БСМП городской чем города Шымкента.
Шымкенттің сонда төтенше жағдайлар комитеті үш адамның ауруханаға түскенін растап отыр ғой. Талғат, олай болатын болса, осы тікұшақ шекара қызметін бақылау кезінде арнайы тапсырмамен ұшқан делініп отыр ғой. Кейбір жаңалық ақпарат агенттіктерінің хабарларына қарағанда, онда Қазақстан-Өзбекстан шекарасын бұзбақшы болған қарулы адамдарға қарсы жұмыс істеуге сондай тапсырмамен тікұшақ сапарға аттанған еді, делініп отыр. Осындай тікұшақтың апатқа ұшырауына сондай тапсырма алуының да мәнісі, соның да әсері болған жоқ па екен? Бұл жөнінде Ұлттық қауіпсіздік комитетінен бір хабарлар біле алдыңыздар ма?
Иә, сағат, шын мәнінде бұл ақпарат шындыққа жанасып отыр, шындыққа айналып отыр. Өйткені біз осы мәселе бойынша Ұлттық қауіпсіздік комитетімен хабарласып анық-анығын білген едік. өткені осы апатқа ұшыраған ұшақ ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара барлау қызметінің есебінде болып тұр ғой. Комитеттің баспасөз қызметі төрағасының орынбасары Мұхтар Анарбековтің осы Азат радиосына хабарлауынша, бұл ұшақ сейсенбі күні таңертең арнайы тапсырмамен әуеге көтерілген. Яғни олар Өзбекстан жағының 6 қарулы кісінің қазақ-өзбек шекарасын бұзуы мүмкін деген ақпарат бойынша соны түксеруге шыққан екен. Енді осы кезде осы Мұхтар Анарбековтің Азат радиосына берген сұхбатын тыңдасақ.
Оның негізі шу себебі сол Өзбекстан шекара қызметтен бір ақпарат болған. Бір алты адам жаңағы шекараны заңсыз түрде қиып өтуі мүмкін деген Қазақстан жаққа қарай. Сол мақсатпен ұшырылған не ғой? Тікұшақ қой. Сол мақсатпен елге көтерілген. Сол аймақта жаңағы не істеу үшін орысша усиление дейді ғой. Жаңағы қаруланған адамдардың бүкіл Қазақстан жаққа өтуі мүмкін, басы мүмкін басқа жаңа шекаралық аймақпен басқа жаққа кетуі мүмкін, мүмкін Өзбекстан ішінде қалуы мүмкін. Просто сондай не болғаннан кейін жаңа ақпарат беріледі ғой, осындай жаңағы болып қалуы мүмкін деген жаңағы болжам ғой. Сол болжамды анықтау мақсатына көтерілген. Ол адамдар өтпеуі мүмкін, өтпеген шығар, өтсе ендігі солған болдырады ғой.
Талғат, сізге рахмет. Сейсенбі күні оңтүстік Қазақстан облысында орын алған апатты жағдай жөнінде хабарлағандарыңызға. Қымбатты тыңдарман, сіздердің жаңағына тыңдағандарыңыз оңтүстік Қазақстан облысында шекара аймағында әскери тапсырмада жүрген Ми-8 ұшағының осы күні апатқа ұшырап, оның бортында болған 13 адамның оны қаза тауып, үшеуі Шымкентте ауруханаға жеткізілгені, түрлі жарақаттар алғаны жөнінде хабарладық. Жалпы бұл тікұшақтың қандай жағдайда апатқа ұшырағаны жөнінде белгілі бір ақпарат жоқ. Онда оның осы алған әскери тапсырмасымен байланысты ма, болмаса кейбір жаңалықтар ақпарат агенттіктерінің хабарлауына қарағанда, ұшақтың апатқа ұшырауына оның құйрық жақ бөлігінің шыңға соғылып құлауы, сосын құлап барып жарылғаны себеп болған делінеді. Әлде бұл мәселе зерттелу үстінде. Біз хабарларымызды енді одан әрі жалғастырайық, қымбат ағайын. Азаттық радиосының бұрында хабарлағанымыздай 6:42 күні түнде беттеріне қара маска киіп автомат асынған ондаған адам Алматының Тәттімбет көшесіндегі бір үйде тұрып жатқан өзбек босқындарына шабуыл жасап, қолдарына кісен тағып, бастарына қап кигізіп, 3 сағат бойы тергеп, соңында кешірім сұрап шығарып салынған екен. Ал осы босқындар ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қалалық департаментінің ғимаратында тергелгендігін де айтып отыр. Осыған орай Біріккен ұлттар ұйымы босқындар ісі жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігі елдің сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын дайындап жатқандықтарын айтты Азаттық радиосының тілшілеріне. Енді оқиғаның мән-жайымен сізбен бізді толығырақ Алматыдағы тілшіміз тағыда Талғат Дүйсенбек таныстырып өтеді.
Жеке басының қауіпсіздігі үшін аты жөнін атамауды өтінген босқындардың бірі Азаттық радиосына жексен бүгінгі оқиғаның қалай болғандығын былайша баяндап берді. Тәулік бұрын тұңғышымызды перзентханадан шығарған едік. Әйелім кір жүріп жатқан болатын. Түнгі 12-лер шамасында көршіден шу шықты. Есікті ашқаным сол еді. Денелі келген жігіттер мені жерге ұрып жығып тепкінің астына алды. Артынша үйге автомат асынғандар кіріп келді. Олардың біреуі әйелімді жұлқып жіберіп, бұл жерде тағы кім бар екендігі туралы зекіп сұрай бастады, деді ол. Босқындардың айтуынша беймаза уақытта қару асынып шақыртусыз келген қонақ тардың жалпы саны 30-ға жуықтайды. Олар осы үйдегі 3 босқынның қолына кісен салып, бастарына қап кигізген. Босқындар қарулы кісілер тарапынан аяушылық болмағандығын айтады. Біреуінің басын қабырғаға ұрғылаған, біреуінің тұмсығы бұзылған, тағы біреуіне тіпті аяқ киімін ауыстыруға мүмкіндік бермеген. Босқындардың айтуынша, олар бұл үйден қару іздеген. Одан қалды сарайдың есігін бұзып кіріп, ауланың барлығын тінтіп шыққан. Содан кейін барып, еденде етпетімен жатқан босқындарды көлікке тиеген. Бастарына қап кигізілген босқындар өздерін қайда апарғандықтарын әуел білмегендіктерін айтады. Босқындардың біреуі ғана 6-шы қабатқа көтерілген сесіп қалыпты. Сол жерде тергеу басталды, дейді олар. Бізді кезегімен сұрай бастады. Тергеуді жүргізген кісі өзін таныстырмады, бізден неге ұстағандарын түсіндіріп жатпады. Ол бізден қайдағы бір қарулар біздің ойымызға кіріп көрмеген жоспарлар туралы сұрай бастады, деді. Сынған мұрнынан аққан қанды тергеу барысында шүберек жауап сөйлеуге мәжбүр болған босқындардың бірі. Оның айтуынша, тергеу 3 сағатқа дейін созылған, содан кейін барып әлгі тергеуші босқындардан кешірім сұрай бастаған. Сол кезде барып босқындардың бастарындағы қап шешілген, олар бұл ғимаратта басқа да өзбек босқындары бар екендігін байқаған. Сыртқа шыққанда ғана олар 3 сағат бойы ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қалалық департаментінің ғимаратында отырғандықтарын білген. Есін жиғанда барып, мұрны бұзылған босқын өзіне медициналық көмек қажет екендігін айтуға шамасы жетіпті. Олар мені 5-ші емханаға алып барды. Дәрігер менің мұрным сынғандығын анықтап, операция жасау керектігін айтты. Олар операция шығынын көтергісі келген еді, бірақ мен келіспедім. Өйткені мен олардан мүмкіндігінше тезірек құтылуға тырыстым, дейді босқын. Жексен бүгінгі бұл оқиғаны Біріккен ұлттар ұйымының босқындар жөніндегі жоғары комиссары басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сезар Дюбон растады. Оның айтуынша, ұйымға жексенбі күнгі жағдай туралы 5 өзбек босқыны хабарлаған және олардың барлығы да аталған ұйымның босқын мәртебесін алу тіркеуінде тұрғандар. Сондай-ақ аталған ұйым босқындар құқығының бұзылуына байланысты сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын дайындап жатыр.
The United Nations High Commissioner for Refugees office is extremely concerned because this is not the first time.
Босқындар жөніндегі Алматы өкілдігі осында оқиғаның орын алғандығына аса қынжылтыс білдіреді. Бұл өзбек босқындарына қатысты бірінші оқиға емес. Менің ойымша сөз болып отырған оқиғаны босқын құқығының ең бір қатыгез түрде бұзылуы деуге болады. Осыған орай өкілдік Қазақстанның сыртқы істер министрлігіне наразылық нотасын дайындап жатыр деді Сезар Дюбон қыркүйектің 8-і күні Азаттық радиосына берген сұхбатында. Ал ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі бастығының орынбасары Мұхтар Анарбаев қыркүйектің 8-і күні Азаттық радиосына мынадай түсініктеме берді.
Я бұндай оқиғаның болғаны рас, паспорттық олардың жаңағы төлқұжаттары тексерілді, сосын олар өз жөндеріне жіберілді. Негізі берілетін ақпарат осындай, а мында жаңағы ДКМБ-ның қаруланған жедел өкілдері деген бұны шындыққа сәйкес келмейді. Сындады деген бұл да шындыққа сәйкес келмейді. Олардың жай ғана төлқұжаттары тексерілді, содан кейін олар өз жөндеріне жіберілді.
А ол неге түнгі сағат 12-де жүргізілген?
Енді өзінің ретіне қарай осылай болған ғой.
А бұл қандай қажеттіліктен туындаған операция, рейд па жоқ әлде қандай? Бір мәртелік шарама жоқ әлде? Бұны қалай атауға болады?
Бұл жай ғана жаңағы төлқұжат тексеру ғой. Келген уақыт тексеру болды келген адамнан. Ал бұл ешқандай жаңағы қаруланған жедел уәкілдер жаңағы ДКМБ Алматыдан болды деген олар шындыққа сәйкес келмейді,
деді Мұхтар Анарбаев. Сондай-ақ комитет өкілі босқындарды ұрды деген ақпаратты жоққа шығарып отыр. Біріккен ұлттар ұйымы босқындар жөніндегі жоғары комиссар басқармасының Қазақстандағы өкілдігінің мәліметі бойынша қазіргі таңда ұйымда 100-ге жуық босқын тіркеуде отыр. Олардың дені Өзбекстан, Қырғызстан және Қытай азаматтары. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағай, сіздер біздің жарты сағаттық хабарларымызды тыңдап отырсыздар. Енді осы сәтке келіп түскен жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді таныстыра отырайық.
Арнайы комиссия Ауғанстандағы президент сайлауында бұрмаушылықтар болды дейді.
Кабул әуежайында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты.
Германия канцлері Ауғанстанда неміс қолбасшысы бұйрық берген әуе шабуылынан толық анықтауға уәде етті.
Грузияда күшті жер сілкінісі орын алды, зардап шеккендер туралы мәлімет әзірге келіп түскен жоқ.
Бас прокурордың айтуынша, Ингушетия президентіне шабуылдағандар анықталды.
Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Мәскеу мен Вашингтон арасында қарым-қатынастар жақсарып келеді. Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Қымбатты ағайын, енді қалған 10-15 минутта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кетсек. Қазақстанда ядролық отын банкін құру идеясы біраздан бері айтылып келе жатқандығы мәлім. Мұндай жобаға осы саланың өз мамандары не дейді екен?
Егер жақсы оқитын болса, ақылы бөлімге оқуға түскен студенттерін тегін оқитындай мүмкіндігі бар дейді Қазақстанның білім және ғылым министрлігі.
Шетелдерде қазақ жастарын Қазақстанда оқыту мақсатында арнайы бөлінген 1400-дей орынға ниет білдіргендердің саны 500 ғана болуына не себеп? Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбатты ағайын, сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Эфирде Азаттық радиосы, хабарымызды жалғастырамыз. Жаңа оқу жылында ақылай бөлімде оқитын 3,5 мың студент грантқа ауыстырылмақ. Бос орын жақсы оқитын студенттерге беріледі. Бұрын мұндай грантты жоғарғы оқу орындарын өздері студенттерге бөліп берсе, енді мұны білім және ғылым министрлігі қолға алып отыр. Сарапшылар жоғарғы оқу орындары бос грант орнын әділ бөлмегендіктен мұны үкімет өз қолдауына алғаны дұрыс деп есептейді. Енді тақырыпты тілшіміз Балжан Жегісқызы жалғастырады.
Жыл сайын тегін оқыған студенттердің орындары белгілі бір себептермен босаған кезде, ол орындар басқа үздік оқитын студенттерге берілетіндігін түсіндірген. Жоғары оқу орындары ассоциациясының президенті Рахман Алшановтың айтуынша, бұрын мұндай грантты жоғары оқу орындарының өздері студенттерге бөліп берсе, енді мұны білім және ғылым министрлігі жүзеге асырады.
Мына оқу жылында бұрынғы грант алғандарды гранттардың ішінде үлгермейтіндер, оның кен басқа мамандыққа ауысуына байланысты, кетіп қалуына байланысты, болашаққа ауысқанына байланысты, жыл сайын екі үш мыңдай грант босап тұрады. Сондықтан бұны қазір бұрын оқу орындар өздері бөлішеді. Бұл мемлекеттік грант болғандықтан министрліктің өзі қайтадан босаған орынды жинап, оның кен көрсеткіштері жоғары студенттерге қайта сол мамандықтарға байланысты қайтып бөледі. Мысалы математиканың бір орын босады ма, сол математикаға көрсеткіш жоғары балаларды орын беріледі. Қазір енді бәрі жаппай беске оқытып айтуға болмайды, бірақ дегенмен де өте жоғары оқиындар көп.
Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті Мөлдір Еркін қызының пікірінше, қазір жоғары оқу орындарында білім алу әсіресе ауылдан келген студенттердің қалтасын көтере бермейді. Сондықтан босаған грант орнын жақсы оқитын студенттерге берген дұрыс деп есептейді.
Күнделікті өзіміздің тамағымыз бар. Сонымен қатар, егер жатақханада орын болмай жатса, біз пәтер жалдауға да тура келеді. Ал пәтердің ақысы жоғарғы бағамен, тағы да айта кетерлік, біздің жолақымыз бар. Осының барлығы қосылып, ата-анамызға да ауыртпашылықтар келіп жатады. Сол себепті көптен көп студенттер оқуын жол ортада тастап кетуге мәжбүр болып жатыр да.
Санжар Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінің түлегі Айгерім Ахметова медицина саласы сияқты қиын мамандықтарда оқитын студенттер арасында оқудан шығып кететіндер көп болатындығын түсіндірді. Ол бұл мәселе үкіметтің қарауында болуы керек деп отыр.
Кен оқуын жалғастыра алмай, белгілі бір себептермен шығып кетеді. Ал оның орнына жақсы оқитын, бестен оқитын студенттердің орнына басқа таныс тамыр арқылы басқа студенттер әйтеуір жолдармен кіріп, сол өзінің грантқа иемденеді. Ол ішке оқи ма, төрт оқи ма, жақсы оқи ма, жаман оқи ма, әйтеуір грант иеленеді. Осындай келеңсіз оқиғалар мысалы Алматы қаласында көптеген университеттерде кездеседі. КазГУ медициналық университет, Асфендияров атындағы және де тағы басқа университеттерде. Осындай келеңсіз жағдайлар болды ма, оны жоғары
Алайда ар рухы қоғамдық қорының мүшесі Айнұр Ринатқызының пікірінше, грантты студенттердің қалай оқитынын білетін оқу орындары өздері беруі керек.
Көбінесе студенттердің ойынша кейбіреулері әділ деп ойлайды. Ол грант алған студенттер сол ойлайды. Кейбір студенттер грант алмаған студенттер ойлайды, ол әділ емес деп. Бұл гранттар көбінесе университеттерде үздік оқитын оқушыларға бөлінген шығар деп ойлаймыз.
Ресми мәліметтер бойынша қазіргі таңда Қазақстанда 633 мың студент бар. Олардың 50 мыңы мемлекеттік гранттың иегерлері болып табылады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбат ағайын, мінекей жаңа оқу жылы басталып жатса, осы уақытта студенттердің де оқушылардың да ата-аналарын толғандыратын мәселелер көп болады. Соның бірі, егер студент жақсы оқитын болса, ол ақылы оқуға түскенімен де олардың білім грантын алуға да мүмкіндіктері бар екен. Бұл жөнінде білім және ғылым министрлігі айтып отыр. Оқудан шығып алған, болмаса белгілі бір себептермен оқуларын тастап кеткен, осы білім грантында оқып жатқан студенттерден босаған 3,5 мың мемлекеттік білім гранты биыл қайтадан бөлініп, ақылы оқуға түскенімен де жақсы оқып өзінің білімін көрсете алған студенттерге осындай мемлекеттік тегін білім беру бөлімдері бөлінеді, орындар бөлінеді екен. Олай болса, студенттерге сәтті сапар тілейміз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы бағдарламамызды жалғастырамыз. Жылда Қазақстанға келіп дайындық курстарына түсетін шетелдегі қазақ жастарын жыл санап кеміп отыр. Қазақ диаспорасына арнап 2009 жыл 2010 жыл оқу жылындағы дайындық курстарына білім және ғылым министрлігі 1400 орын бөлген. Алайда аймақтардағы оқу орындарының жауапты қызметкерлері дайындық курсына келуші шетел қазақ жастарының саны жыл сайын қысқарып келе жатқанын айтады. Ал сарапшылардың айтуынша, шетелдегі қазақ жастарының оқуға келуіне арнайы шақырулардың алынып тасталуы кедергі болып отыр. Тақырыпты әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Білім және ғылым министрлігінің қызметкері Қарлығаш Өсербайқызы 2008 жылы дайындық курсына түскен 1400-ден астам шетелден келген қазақ жастарының жартысынан көбі жоғарғы оқу орындарына түскенін айтады.
2009-10 оқу жылына 1678 бала қатысқан. Түскені 1678-ден ішінде түскен 787 адам. Оның жаңа 2% квотасы бар қазақ диаспорасына берілетінше 126 адам түседі. Документтерді енді жинап базаны енді топталатырмыз. жана министрдин алдына киргизүүбүз керек.
Онун айтууна караганда, быйылгы бөлүнгөн 1400 орунга канча бала келип түшөтүндүгү азырга белгисиз. Алайда Оңтүстүк Казакстан облусу Түркстан каласында орналашкан Кожо Ахмет Яссауи атындагы халыкаралык Казак Түрк университетинин Кентау каласындагы бөлүмчөсүндөгү Казак диаспорасына арналган дайындык курс факультетинин окуусу жөнүндөгү меңгерүүчүсү Мерверт Айтбаеванын айтуунча, дайындык курсуна түшүүчүлөрдүн саны жыл сайын кемип отур.
300 бала деп суралган. Кабылдоого байланыштуу канчалыкты кабылданатынын билмейбиз. Дал азыркы убакта биздин өзүбүздүн кабылданганыбыз 75 бала болуптур. Арине жылдагыдан аз. Биз алгачкы убактарда 300ге дейинки балдарды окутуп, одан кийин 200 балдарында 400 балага дейин болгон саны. А былтыркы убакта бизде 200 бала окуду.
Чет элдеги казак жаштарынын дайындык курстарына келип окууна кедерги болуп отурган жайттардын бири ретинде дүйнөлүк казактар коомдоштугу жанынан курулган отандаш эл коомдук бирлестигинин төрагасы Мукан Мамыткан окууга бала алдыратын арнайы чакыртуу кагазынын алынып тасталуу экенин айтып отур.
Көчүгөн жана окуучу чакыртуу жана туушчулау жана эмгек дегендин баарын токтотуп койбуз. Сонун ичиндеги эң токтоганы окуучу чакыртуу. Азыр университеттердин барлыгы окуучу чакыртууду бермейди. Күнүнө мейган 5-6 бала кабарлашып атат. Оралдан күбөлүгүн акел дейди. Келип тиркелетин балдарга. Көчүгөнгө барса биз Оралдан күбөлүгүн квотага киргендерге беремиз, болмосо бермейбиз дейди. Сондо айтып келеди о балдар.
Мухан Мамытканын сөзүнө караганда дайындык курстары бар Казакстандагы жогорку окуу орундары чет элден келген казак жаштарынын мектеп бүтүргөнү тууралуу күбөлүгү менен дипломуна күмөн менен карап, өзү келген мамлекеттеги тургулуктуу жеринен бүтүргөн мектебинин болмосо тамамдаган окуу орунунун шын мааниде бар экени тууралуу аныктама алып келүүнү талап этет экен. Мухан Мамытканын оюнча дайындык курсуна келип окуйтун балалардын санын арттыруу үчүн жогорудагы айтылган кедергилерди жоюу кажет.
Эң биринчи маселе дал азыр Оралман дегенди алып тастоо керек, экинчиси жаңагы аныктама алып кел дегенди алып тастоо керек. Бар баланы бүтүлдөй тизимдеп подкурска киргизүү керек. Быйылкы келген Билим министрлигинин бул жерде түшүнбөстүгү, бул маселеге сүлөсөпө карабы деп айтууга абдан болот. Казакстан Республикасынын чет элдеги казактарга жасап отурган камкорлугун чынайы ниетибиз менен көрсөтүүбүз керек го. Неге кедерги жасай берүү керек кишкишин?
Алайда Билим жана Кылым министрлиги чет элден окууга келетин казак жаштарынын кужаттык маселеси менен айналышпайтындарын айта келип, алыс жакын чет элден келетин казак жаштарын өздөрү туратын мамлекетке келип кетүү ыңгайлуу болуу үчүн бөлүп-бөлүп орналаштыратындарын айтады.
Өзбекстан там юкка жакын, доосо по региону бөлүнөт. Сая Алматыга жакын, осылай бөлүнөдү.
Билим жана кылым министрлигинин маалыметине караганда, дайындык курстары республика боюнча Орал, Петропавл, Шымкент, Кентау, Өскөмен, Аркалык, Актоо сыяктуу облус орталыктарындагы мамлекеттик университеттерде бар. Сондой ак быйыл Семей каласында да дайындык курсу ашылмак. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Акпараттар агыны Азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың деректерди Азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болсо, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондорубуз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Ардактуу өлмөт, сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Биздин кабарларыбызга өздөрүңүздүн үндөрүңүздү кошуп, пикирлериңизди айткыларыңыз келсе, ар дайым телефондорубузга кабарлашып туруңуздар. Жаңа гана жарнамада айтылды. Ал эми бул жарты сагатта кабарларыбыз аякталып келет. Адеттегидей, эми Абайдын гакыя сөздөрүнө кезек берсек, Абайдын улагат айтатын, үлгү өнөгөгө чакыратын гакыя кара сөздөрүнүн бирөө менен өздөрүңүздү адеттегидей Казакстандын мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, эмгек сиңирген артист Гүлжамал Мухажанова жаңызды таныстырады. Микрофон алдына шақарайық.
Отыз бірінші сөз. Естілген нәрсені ұмытпастыққа төрт түрлі себеп бар. Әуелі көкірегі байлаулы берік болмақ керек. Екінші, сол нәрсені естігенде, я көргенде ғибратлану керек. Көңілденіп, тұшынып, ынтамен ұғу керек. Үшінші, сол нәрсені ішінен бірнеше уақыт қайтарып ойланып, көңілге бекіту керек. Төртінші, ой кеселді нәрселерден қашық болу керек. Егер ой кез болып қалса, салын болу керек. Ой кеселдері уайымсыз, салғырттық, ойыншы күлкішілдік, ябір қайғыға салыну, ябір нәрсеге құмарлық пайда болу секілді. Бұл төрт нәрсе күллі ақыл мен ғылымды тоздыра тұрған нәрселер.
Қымбаттағайын, ұлы ойшыл данышпан ақын Абай Құнанбайұлының ғақлия сөздерімен өздеріңізді Гүлжамал Мұқажанқызы таныстырды. Қадірменді тыңдарман, осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылған тақырыптарды тағы да бір рет қысқаша шолып өтетін болсам, оңтүстік Қазақстан облысында тікұшақтың апатқа ұшырауы салдарынан 13 адамның 10 қаза тапқан, 3 жарақаттанып ауруханаға жеткізілген, ал Алматыда соққыға жығылған 3 өзбекстандық босқын төңірегіндегі оқиғаның дамуымен де өздеріңізді жан-жақты таныстырып өттік. Мінекей, бұл жарты сағатта өздеріңізге ұсынамыз деген тақырыптарымыз осындай болатын. Ал қазір соңғы жаңалықтарға да кезек келіп қалған сияқты, олай болса, Саида, әлемде не жаңалық? Өзің таныстыра отырсаң енді.
Рахмет сағат. Оңтүстік Қазақстан облысының Қазығұрт ауданында орын алған тікұшақ апатынан 10 адам қаза тапты. Жаңалықтар Қазақстан агенттігінің хабарлауынша, құлаған тікұшақтың ішінде 13 адам болған. Олардың 3-і ауыр халде ауруханаға жеткізілген. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекаралық қызметінің Ми-8 тікұшағымен сейсенбі күні байланыс үзілген болатын. Ауғанстандағы сайлаудың бастапқы нәтижелеріне сәйкес президент Хамид Карзай 54.1% дауыс жинап жеңіске жеткендігі анықталып отыр. Сайлауда бірқатар заң бұзушылықтар болды деген айыптар айтылған болатын, елдің тәуелсіз сайлау комиссиясы 20 тамыздағы сайлауда берілген дауыстардың 91.6% саналды деп хабарлады. Карзайдың негізгі қарсыласы бұрынғы сыртқы істер министрі Абдулла Абдулла шамамен 28.3% дауысқа қол жеткізген. Алайда Ауғанстандағы сайлауға қатысты шағымдарды қарайтын комиссия өткен айдағы президент сайлауында бұрмалаушылықтар болғаны дәлел бар деп мәлімдеді. Аталған комиссияның атап көрсетуінше, күмәнді сайлау учаскелеріндегі дауыстар қайта саналмақ. Кабул әуежайында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 3 адам қаза тауып бірнеше кісі жараланды. Полицияның мәліметінше бір жанкешті кісі халықаралық күштердің базасы орналасқан әуежайдың алдында өзін өзі жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан қозғалысы өз мойнына алып отыр. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанда неміс қолбасшысы бұйрық берген әуе шабуылын толық анықтауға уәде етті. Ауған ресмилерінің айтуынша, елдің солтүстігіндегі Құндыз өлкесінде орналған НАТО әуе шабуылынан кемінде 54 адам, олардың ішінде қарапайым азаматтар құрбан болған. Меркель сейсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде былай деп мәлімдеді.
Unschuldig verletzte und zu Tode gekommene Menschen.
Кінәсіз адамдардың қаза болғанына немесе жарақат алғанына мен қатты өкініп отырмын. Әсіресе егер германиялық әрекеттің салдарынан осындай жайттар орын алған болса, Германия канцлері ретінде мен мұны парламент алдында да және ауған халқы алдында да айтуым бүгін өте маңызды болып тұр, деді Меркель. Алайда Германия әлгі оқиғаға алдын ала баға беруді қабылдамайды деп атап көрсетті Меркель. Ауғанстан президенті Хамид Карзай Францияның Le Figaro басылымына берген сұхбатында НАТО-ның әуе шабуылы неміс күштері тарапынан жасалған қателік болды деп мәлімдеген болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияда күшті жер сілкінісі орын алды. Эпицентрі Тбилисиден 236 шақырымдағы Кутаиси қаласына таяу жердегі жерасты дүмпуінің күші 5.5-тен 6.2 балға дейін жеткен. Тбилиси мен оңтүстік Осетия және солтүстік Осетияда да жер сілкінісі сезілді. Құрбан болғандар мен зардап шеккендер туралы ақпарат келіп түспеді. Ингушетия бас прокуроры республика президенті Юнусбек Евкуровқа жасалған шабуылға қатысы бар адамдар анықталды деп мәлімдеді. Юрий Турыгин Ресейге сапармен барған Еуропа кеңесінің делегациясына әлгі қастандық әрекетін ұйымдастырушылардың екеуі өлтірілді деп атап көрсетті. Турыгиннің айтуынша, тергеушілер өлтірілген азаматтардың басқа да қылмыстарға қатысы бар болғанына қосымша дәлел келтірген. Алайда Евкуровқа қарсы шабуылға тапсырыс берген азамат анықталмады, деді бас прокурор. Ингушетия президенті Юнусбек Евкуров 22 маусымда Назран қаласында қастандықтан жарақат алып, Мәскеуде емделген болатын. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Мәскеу мен Вашингтон арасындағы қарым-қатынастар жақсарып келеді. Екі ел арасындағы сенімсіздік жойылып жатыр, деді Лавров. Российская газета басылымында жарияланған мақалаға сәйкес Лавров сондай-ақ стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі келісімді тезірек жаңартуды қалайтындығын айтқан. Шілде айында Мәскеуде президент Барак Обама мен оның ресейлік әріптесі Дмитрий Медведев 1991 жылы жасалған әлгі келісімді жаңартуға келіскен болатын. Премьер-министр Нури Аль-Малике ресей компанияларын Ирактағы инвестицияларын көбейтуге шақырды. Ресей энергетика министрі Сергей Шматконың Иракқа сапары барысында Аль-Малике Ирак пен Ресей арасында тарихи қарым-қатынастар бар, бірақ біз өзара ынтымақтастығымызды нығайту мақсатында бірге жұмыс істеудеміз, деп мәлімдеді. Дүйсен бүгінгі кездесуде екі жақ мұнай мен электр қуаты мәселелерін талқылады, деп хабарланып отыр. Қытай ресмилерінің хабарлауынша бүгін елдің көмір шахтасында орын алған газ жарылысынан кемінде 35 адам қаза тапқан, 44 адам жер астында қалып қалған. Жұмыстағы қауіпсіздік мәселелері бойынша мемлекеттік әкімшіліктің мәліметінше Хенан өлкесінің Пиндиңшан қаласындағы шахтада 93 кенші жұмыс істеген, олардың 14-і аман қалған. Қытайдың көмір кеніштері әлемдегі ең қауіпті шахталардың бірі деп есептеледі. Ресми мәліметтерге сәйкес 2008 жылы Қытай шахталарында 3200-ден астам кенші құрбан болған, бірақ тәуелсіз топтардың айтуынша шын мәнінде бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары. Соңғы жаңалықтармен Саиды Бабымғожа таныстырды.
Қымбатты ағайын, сіздер жаңағына төрткүл әлемдегі ең соңғы жаңалықтар топтамасымен таныс болдыңыздар. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдам да шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Ал осы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кететін болсақ, Қазақстанда ядролық отын банкін құру идеясы біраздан бері айтылып келе жатқандығы мәлім. Мұндай жобаға осы саланың мамандары не дейді екен?
8 қыркүйек журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні. Журналистердің бірі сотталып, газеттердің бірі сот шешімдерімен жабылып жатқан Қазақстан жағдайында журналистердің арасындағы әріптестік ынтымақтастығы қандай деңгейде екен? Тілшілеріміз осы сауалға да жауап іздеп көрген еді.
Алматыда электр энергиясы қымбаттап отыр. Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мұны электр энергиясының тапшылығымен түсіндіріп отыр, дейді біздің тілшілеріміз. Міне, осы және басқа да бүгінгі күннің өзекті тақырыптарын алдағы жарты сағатта тілшілеріміз сіздердің назарларыңызға ұсынатын болады. Қымбаттаған Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Біздің әрбір айтқан жаңалық хабарларымыз сіздерге арналады. Азаттық радиосы өздеріңіз үшін қызмет етеді.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев осы жылдың сәуір айында Қазақстан территориясында ядролық отын банкін құруға дайын екенін мәлімдеген болатын. Қазіргі таңда ядролық отын банкін қай елде орналастыруға қатысты талқылаулар халықаралық деңгейде жүріп жатыр. Атом саласында біріккен халықаралық ұйымдар Қазақстанның кандидатурасын қолдап отыр. Бұл туралы Атомдық энергетика комитетінің төрағасы Тимур Жанкин Алматыда өтіп жатқан ядролық және радиациялық физика жөніндегі халықаралық конференция аясында айтты. Десе де сарапшылардың бір парасы Қазақстанның экономикасы ядролық отын банкін құруға әзір болғанмен саяси жүйесі де дайын емес екенін айтып отыр. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызының хабарында.
Соңғы уақытта атом өнеркәсібінің қарыштап дамуын мамандар атом саласының қайта жаңғыруы деп атап жүр. Мұндайда атом саласының бейбіт түрде қолдануына мүмкіндік беретін ядролық отын банкін құру туралы идея халықаралық деңгейде қызу талқылануда. Мамандардың айтуынша басты мәселе аталмыш банкті орналастыратын мемлекетті табуда болып отыр. Ядролық отын банкін өз елінде орналастыру туралы бұған дейін ұсыныс айтқан Қазақстанның кандидатурасын атом саласында біріккен халықаралық ұйымдардың көбісі қолдайды, деді Атомдық энергетика комитетінің төрағасы Тимур Жантик.
Самое главное, Казахстан имеет.
Ең бастысы Қазақстанның ядролық қаруды таратпау ісінде жағымды имиджі бар. Әлем Қазақстанда ядролық қаруы бола тұра одан бас тартқан, сондай-ақ бұл тұрғыдан барлық халықаралық келісім шарттарды орындап келе жатқан ел ретінде біледі. Бұл жағынан алғанда Қазақстан көптеген елдердің арасынан біршама озық тұр.
Тимур Жантекиннің сөзіне қарағанда Қазақстанның бұған техникалық жағынан мүмкіндігі де мол.
Так называемый гексетрит урана, это химическое соединение урана.
Уранның химиялық қосындысы ядролук отун алынады. Мине осы кошумдуну бизге үлбө металлургиялык заводу өңдөп чыгарады. Осындай тажрыйбы болгондуктан биз осы материалды биздин элде сактайык деген усунуш айттык. Казакстандын атом саласындагы технологиясы ядролук материалдарды каупсуз орнотуп жана аны бакылоо орнотууга мүмкүндүк береди. Осылайша биз атомду бейбит түрдө колдонууга өзүбүздүн үлөшүбүздү косабыз.
Әлемдік тәжірибеде ядролық отын банкын құрған ел жоқ. Мұндай банкты құру туралы жоба тек әлі қағаз бетінде жүзеге асуда. Бірқатар тәжірибелі мамандардың айтуынша, сол себепті көпшілік ядролық отын банкын ядролық қалдықтармен шатыстырып, нәтижесінде оған теріс көзқарасы да қалыптасып үлгерген. Қазақстанның радиациялық қауіпсіздік және экология бойынша институты төрағасының орынбасары Сергей Лукашенконың айтуынша, ядролық отын банкының экология үшін ешқандай қауіп жоқ.
Речь ведется о свежем исходном топливе, которое вообще.
Бұл жерде әңгіме қоршаған ортаға мүлдем зияны жоқ жаңадан өндірілген отын туралы болып отыр. Ақпарат құралдарында көбінесе жаңадан өндірілген отын мен өңделген отынды шатастырып жатады. Ешкім елге өңделген уранның қалдықтарын әкелейін деп жатқан жоқ. Егер Қазақстанда ядролық банкі орналасса, онда елдің геосаяси аренада салмағы арта түспек.
Десе де елдегі кейбір сарапшылардың айтуынша мәселе тек экономикалық салдарда ғана болып отырған жоқ. Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойктың пікірінше, әлемнің атом электр станцияларын отынмен қамтамасыз ету міндетін Қазақстанға жүктеу қауіпті.
За атомной энергетикой будущее.
Экономикалық технологиялық жағынан алғанда атом энергетикасы Қазақстанның болашағы екені сөзсіз. Алайда қазіргідей саяси жүйеде оны қолға алуға мүлде қарсымын. Себебі атом саласы бұл үлкен жауапкершілік. Мейлі оған халықаралық мамандар тартылса да ол жергілікті билік тарапынан үлкен жауапкершілікті талап етеді. Бұл дегеніміз баланың қолына суық қару ұстатып қойғанмен тең.
Деді Петр Свойк. Қазақстан ядролық отынның негізгі шикізаты уранды өндіру бойынша әлемде екінші орында алады. Мұнда уранның әлемдік қорының 20% орналасқан. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбаттаған, Алматы қаласында ядролық физика институтының базасында ядролық және радиациялық физика атты 7-ші халықаралық конференция өтіп жатыр екен. Конференция бағдарламасы атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану саласындағы зерттеулердің іргелі және қолданбалы бағыттарының кең аумағын қамтиды. Жиынға қатысуға 19 елдің ғалымдары тілектерін білдіріп келген екен. Олардың арасында ақш, ресей, Жапония, Корея мен Түркия, Грузия, Германия, Ұлыбритания және Словакияның елдерінің ғалымдары бар. Бұл жылы 2010-2020 жылдары Қазақстанда атом саласын дамыту бағдарламасы бойынша баяндамалар осы конференцияда тыңдалып жатыр. Мінекей осы конференцияда сонымен қатар ядролық отын банкін құру жөніндегі Қазақстанның ол жөнінде бастама көтеріп отырғаны мәселелеріне байланысты біздің тілшіміздің хабарында сарапшылар өздерінің пікірлерін білдіріп өтті.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарымызды жалғастырамыз. 11 қыркүйектен бастап Алматы қаласы мен Алматы облысында электр қуатының тарифі 15%-ға артық кеткен. Сондай-ақ Алматы энергосбыт тұтыну көлеміне қарай саралған тарифтерін енгізбекші тақырыпты Алматыға тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Маржан Аршынова электр қуаты тарифінің қымбаттауы қарапайым халыққа үлкен қиындық туғызады дейді. Айына 250-300 киловатт жағамыз деген Маржан барлық тұрмыстық техниканың электр қуаты арқылы іске қосылатындығынан оны үнемдеуге мүмкіншілік жоқ дейді.
Ай сайынғы квартплатаны төлеген кезде электр қуатының ақшасы қазіргі уақыт бойынша аз ақша болып жүрген жоқ. Үйде техника әрине бар, компьютер, кір жуатын машина, холодильник деген сияқты. Электр қуатын үнемдегеннен ешқандай пайда таба алмайды екенбіз. Үнемдегеннің өзіне сол 2,5-3 мың төлейміз. Егер үнемдемейтін болса, тіптен бір айларда 4,5-5 мың төлеген кездерімде болған еді. Енді қымбаттайтын болса, не болмақ?
Қыркүйектің 11-нен бастап Алматы қаласы мен Алматы облысындағы электр қуаты заңды тұлғаларға 10 теңге 23 теңгені құрайтын болады. Тарифтің көтерілуі көтерме рыноктағы тарифтің қымбаттауына байланысты дейді Алматы энергосбыт кәсіпорнының директоры Михаил Гамбургер. Маманның айтуынша, энергокөздерінің 2015 жылға дейін тарифті көтеруге құқығы бар.
Үкімет электр қуатының максималды тарифіне қатысты нөмірі 392-ші қаулысын қабылдады. Ол бойынша барлық энергокөздерді 5 жыл ішінде 2015 2015 жылға дейін бағаларын көтере алады. Алғашқы жылдары ол 20-30% құрайды. Яғни әр жыл сайын нәр энерго көзі себептерін дәлелдеген жағдайда тарифін қымбаттатуға құқы бар.
Қарапайым тұтынушылар аталған уақыттан бастап электр қуаты үшін тұтынылған көлеміне қарай сараланатын тарифтерге көшетін болады. Яғни электр плиталарын пайдаланбайтын тұтынушылар үшін төменгі тариф 9 теңге 70 тиын болса, электр плиталарын пайдаланатындар үшін тариф 9 теңге 89 тиын болмақ. Ал жоғарғы тариф екеуіне де 12 теңге 28 тиынды құрайды. Алматы қаласының табиғи монополияны реттеу агенттігі Алматы қаласы әкімдігімен бірлесіп жан басына шаққандағы тұтыну нормаларын бекітті. Ол электр плиталары жоқ тұрғындар үшін сағатына 90 килобайт болса, электр плиталарын пайдаланатындарға сағатына 140 килобайт болады. Алматы қаласының энергетика және коммуналды шаруашылық басқармасының басшысы Серік Құсайынов Алматы тұрғындарын қамтамасыз ететін электр желілері электр қуатының көлемін көтермей жатыр дейді.
Қуаттың көлемін қазір көтерілмейді. Осы қуатты сақтап, осын таратудың өзіне мүмкіндік болмай отыр. Электр желілері қаланың ішіндегі әбден тозып шығарған қуатты да біз осы тұрғындарға жеткізе алмай отырмыз. Біресе бірдеңе сөнеді, біресе бірдеңе үзіледі.
Электр қуат тарифінің көтерілуі осы жағдаймен тікелей байланысты дейді маман. Осы қаражат қосалқы станцияларды, электр желілерді жөндеуге жұмсалатын болады. Былтырғы жылы 3 қосалқы станция салынса, биыл тағы 6-10 салу жоспарлануда. Алайда оның екеуі мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаржыға салынған екен. Алматы энергосбыт кәсіпорны өтім департаментінің меңгерушісі Болат Құлатов жөндеуді талап етіп отырған электр көздерінің бәрін тарифті көтеру арқылы ретке келтірер болсақ, ешкім ондай тарифті көтере алмайды дейді.
Электр көздерінің жағдайы өте нашар, оны ремонттау үшін қазір бір жылда жасалмайды, 5 жылда да жасалмайды, оған жөндеу үшін біраз қаражаттар бөліну керек. Оны тек тарифпен ғана өзгертуге болмайды. Инвестициялар болу керек, мемлекеттік қаражаттар бөліну керек.
2008 жыл бойынша Алматы қаласының тұрғындары орта есеп алғанда сағатына 62 киловатт электр энергия тұтынған екен. Алматы энергосбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестік Алматы қаласы мен Алматы облысындағы 2 миллион 300 мың тұрғын мен 22 мыңға жуық кәсіпорынды электр қуатымен қамтамасыз етеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Меруерт Сәсібай.
Қадірменді тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді тәулік тынысынан хабар берер соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарымен өздеріңізді тағы да бір рет таныстырып өтейік.
Арнайы комиссия Ауғанстандағы президент сайлауында бұрмалаушылықтар болды дейді.
Кабул әуежайында орын алған жанкештілік жарылыстан кемінде 3 адам қаза тапты.
Германия канцлері Ауғанстанда неміс қолбасшысы бұйрық берген әуе шабуылын толық анықтауға уәде етті.
Грузияда күшті жер сілкінісі орын алды, зардап шеккендер туралы мәлімет әзірше түскен жоқ.
Бас прокурордың айтуынша, Ингушетия президентіне шабуылдағандар анықталған.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбат ағайын, хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Енді осы жарты сағаттың қалған 10-15 минутында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге сала кететін болсақ.
8 қыркүйек журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні. Журналистердің бірі сотталып, газеттердің бірі сот шешімдерімен жабылып жатқан Қазақстан жағдайында журналистердің арасындағы әріптестік ынтымақтастығы қандай деңгейде екен, тілшілеріміз осы сауалға да жауап іздеп көрген еді.
Сонымен қатар жоғарғы хабарда әңгіме болғандай, бұл күндері электр энергиясы қымбаттап жатқан болса, Қазақстанда жолаушылар үшін үнемі бас қатыратын бір проблема бар. Ол Қазақстанның кең байтақ түпір-түпіріне жүретін пойыздарға билеттің кассаларда болмай, алып сатарлардың қолында болатындығы не себепті? Міне осы тақырыпты да біздің тілшілеріміз зерттеген болатын қымбат ағайын. Соған орай енді хабарымыздың соңында өздеріңізді абайдың кезекті қара сөздерімен де таныстыратын боламыз.
8 қыркүйек журналистердің халықаралық ынтымақтастық күні болып, 1958 жылы мамыр айында Бухарест қаласында халықаралық журналистік ұйымдарының 6-шы конгресінің шешімімен белгіленген. Бұл күні 1943 жылы 8 қыркүйекте неміс басқыншылықтарының қолынан түрмеде азапталып өлтірген чех журналисі, жазушы антифашист Юлиус Фучикті еске алуға арналған. Юлиус Фучик Прага түрмесінде жазылған репортаж «Светлейна шие» атты кітабымен әлемге әйгілі болды. Өзі өлгеннен кейін оның кітабы әлемнің 70 тіліне аударылды. Ал 1958 жылдан бастап Фучик өлімінің күні халықаралық журналистердің ынтымақтастық күні болып тойлана бастады. Осы орайда қазақстандық журналистер бір-біріне қаншалықты ынтымақтастық танытып отыр деген сауал төңірегінде Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы сауалнама жүргізген болатын. Ал қазақстандық журналистер болса, бір-біріне ынтымақтастық танытуға әртүрлі жағдайлар кедергі келтіретін алға тартып отыр. Енді сөзді Ләйлім Ахметжанқызына береміз.
Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейт Қазыматаев Қазақстандық журналистер арасында бірін-бірі қорғайтын үрдіс қалыптаспаған деп отыр.
Қазақстандағы журналистер әрбір өз қожайындары бар, құрылтайшылары бар. Содан кейін солардың сөзін сөйлеп отыр. Ынтымақтастық 100% деп айтуға болмайды. Бақ туралы заңға өзгерістер мен түзетулер болады ғой. Сонда біз оларды сұраймыз, енді сендер дауыстарын көтеріп айтпайсыңдар ма деген сонда қорқамын. Алматыда бір таксист тұрып кетсе, жарты Алматының таксистері жиналып соған соны қорқайды. Басқа-басқа такси қапартан келіп қорқайды. А бізде журналист
Келесі сұхбаттасымыз Қазақстан Республикасы парламентінің депутаты журналист Уәлихан Қалижан Қазақстандағы журналистер ынтымақтастығына байланысты былай деп пікір білдірді.
Көптеген басылымдарда құқықтық сауаттылық жетіспейді. Тексе терекке тимесе бұтаққа деп әр нәрсені тексерілмеген нәрселерді басады да сосын кейін ертең сотқа барып сотта жеңіліп қалып ол моральдық шығын деп бәленбайдаған миллиондаған теңге төлеңдер деп ол басылымдарды жауға дейін алып бара жатқан жасырын емес. Сондықтан да мен осы жерде біздің басылымдардағы басшылардың осындай мәселеге өздерінің оқырмандары менен ойнайтынын байқаймын. Кейінгі кезеңдерді қарасақ, мысалы, Рахат Әлиевтің ішіне байланысты көтеріліп отқан мәселелерді журналистердің бірігуі бұл ынтымақтастықтың үлгісі деп есептеймін.
Жасалыш республикалық қоғамдық газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбай Қазақстан журналистерін екі топқа бөліп қарастыруға болатынын айтады. Ол тәуелді және тәуелсіз басылымдардың журналистері.
Қудалаушылықтар болған кезде, соттар болған кезде, түрлі оларға қастандықтар жасалған кезде, сондай-ақ сол газеттің бас редакторы Бақытгүл Мәкімбайға қатысты сот өткен кезінде, Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіркепке байланысты ұлттық қауіпсіздік комитеті іс қозғаған соттаған кезінде журналистер ынтымақтастық көрсетті. Тәуелсіз басылымдар. Екінші топтағы тәуелді басылымдардың тілшілерді, басшыларды мұндай сәттерде сырт қалды. Тіпті өздерінің бір ниеттестігі бар екенін білдіруге жасқанды.
Абай кезет ақпараттық порталының бас редакторы Дәурен Қуат, журналистер бір-бірімен ақпарат алмасудан мақұрым қалып отыр деген пікір білдірді. Оның айтуына қарағанда, журналистер аймақтағы басылымдардың не жазып жатқанынан да бейхабар. Сондай-ақ Дәурен Қуат қандай да бір жағдай орын алар болса, қазақ журналистері ынтымақтастық танытатынына күмәнмен қарайды.
Ынтымақтастық қазақ баспасөзінің өкілдерінің арасында жоқ деп айтуға болады. Мысалы үшін газеттегі журналистер бір бөлек өмір сүреді, телевизиядағы журналистер бір бөлек, радиода журналистер бір бөлек, және бір-бірін танымайды, бір-бірін оқымайды, бір-бірін қарамайды. Салқын қарым-қатынас қалыптасып тұр қазір біздің арамызда. Қазақ журналистері, қазақ баспасөзінің өкілдері белсенді болу керек. Мысалы, біз өзіміз сөз бостандығы үшін, азат ойлар үшін, сөз бостандығының құндылықтары үшін біз өзіміз күреспесек, біз өзіміз шықпасақ, біз сондай үлкен ірі тақырыптарды алдыға қоймайтын болсақ, бізге біреу әкеп бермейді. Ал мына орыс тілді журналистер, бұлар белсенді, соны өздері бұлар алып кетіп барады қазір байқап отырсаң.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбат ағайын, сонымен халықаралық журналистердің ынтымақтастық күні бірқатар журналистерден қазақстандық журналистердің ынтымақтастығы қандай деңгейде деген тұрғыда біздің тілшіміз сауалнама жүргізген болатын. Жаңа өздеріңіз тыңдағандай ол сауалнамада жауаптар да әртүрлі болды. Бұл тұрғыда айтайық дегеніміз осы күндері осы уақыттарда Қазақстанда журналистердің газеттердің басылымдардың сотқа тартылуы жиілеп кеткен жайы бар. Мәселен, бүгінгі күннің өзінде БТА банкінің Республика газетіне қарсы берген шағымы бойынша кезекті сот дұрысы болып, үкім шығуы тиіс еді. Мінекей 8-42 күндігі халықаралық ынтымақтастық журналистерінің күніне орай мекен әлде басқа себебі бар ма? Бұл сот процесі ертең сәрсенбіге қалдырылды. Бұда болса, ол үкімнің ертең шығатыны деген сөз. Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты әлеумет Азаттық радиосының хабарларын сіздер әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыздар, жоғарыда веб-сайтымыздың адресін айтқанымыздай көптеген хабарларды, мақалаларды сол веб-сайттан табуларыңызға болады. Ал енді осы жаз айлары аяқталып келе жатса да Қазақстанда бір тұтынушылардың кездесіп отыратын проблемасы бар. Ол жан-жаққа жолаушылайтын жолаушылардың кассалардан билет таппай қиналатындығы. Міне осы тұрғыда біздің тілшілеріміз осы теміржол сапаржайларына барып біраз жайттарды аңғарып тексеріп көрген еді. Қазір сол хабар тыңдап көріңіздер. Микрофон алдында тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы.
Алматы Ақтөбе поездымен жиі қатынайтын бақыт есімді келіншек темір жол вокзалдарында делдалдардан бірнеше рет билет алуға тура келгенін айтады. Ол делдалдардан өзіндік құнынан 3 есе қымбат тұратын билет сатып алғанымен ресми органдарға шағым түсіруді жөн көрмепті. Оның айтуына қарағанда поезда жол серіктенде билет сатып алған кездері болған.
Ақтөбе жаққа қарай баратын болдым да, сол кезде провадница маған орын тауып берем деп сөйлеген соң, мен де мінсек сөйтсе поездың ішінде қазір берем билетіңді деп провадница. Билетімізді сұрап едік, сол кезде ол енді юкасының ішкі жағынан бізге сол алып берді сонда 10 мыңға алдық бір билетті 3 есе бағасына берді бізге сонда билетті. Құны негізі 3 мың билет ол, ал бізге 3 есе бағасына беріп тұр. Амал жоқ, енді жету керек болған соң аламыз.
Ал осы мәселеге байланысты түсініктеме берген Алматы темір жол вокзалының бастығының көмекшісі Алма Есімхан вокзалда тәртіп қатал екенін айтты. Оның айтуына қарағанда билетті бір ай бұрын алған адамдар қайта сатуы мүмкін. Ол вокзал кезекшілері делдалдарды вокзалдан шығарып жіберетінін сөз қылды. Сонымен қатар Алма Есімхан вокзалда кассирлердің тығып билет сатуына еш мүмкін жоқ. Өйткені барлық сатылған билеттер компьютерге тіркеліп отыр дейді.
Жасалынады. Біз оларды вокзалдан шығарып саламыз. Сондай посредниктерді шығарып, қуып, специально адамдар дежурит кетеді. Бізде залда кезекшілік жасап, таңертеңнен кешке дейін қуып, шығарып саламыз. Біз енді барлық адамға запрет жасамаймыз ғой. Ол сатып жүрген адамдарға заң закон статья жоқ, бірақ барлығын қуамыз.
Вокзалдағы кезекші бөлімінің қызметкері де жолаушылар тарапынан ешқандай арыз шағым тіркелмегенін жеткізді. Алматы ішкі істер департаментінің баспасөз қызметкері билеттерді алып сатуға байланысты түскен жолаушылардың арыз шағымын қарастыру олардың міндетіне кірмейтінін айтады. Ол делдалдардың әрекеті дәлелденген жағдайда ғана алып сатуға қатысты қозғалған іспен ішкі істер департаменті айналысады деп отыр. Бірақ баспасөз қызметкерінің айтуына қарағанда, оны дәлелдеу қиынға соғады.
Азаматтар келіп шағымданса, мына азамат келіп, міне, сұрап бір кісі айтады ғой, міне бір жігіт, бізге ана жерде кассада билет жоқ дейді. Мына жерде мысалы артық билетті мынау қымбатқа сатып отыр деп айтуы мүмкін де. Бірақ сондай жағдайда енді жаңағы азаматты алып барып жаңа нету мүмкін. Бірақ енді азамат өзі біледі ғой, ол бүйтіп айтуы мүмкін. Мен пойызға сатып алған билетім, мен өзім білем қалай сатсам деген сияқты бір азаматтық істер де енді.
Алматы қалалық көлік прокуратурасымен осы мәселеге байланысты хабарласқанымызбен жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының бұл жарты сағатта хабарлар аяқталып келеді. Енді Абайдың кезекті қара сөздеріне берсек, микрофон алдында Гүлжамал Мұқажанқызы.
Жиырма сегізінші сөз. Ей мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу. Сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жә, олай болса, біз Құдай тағаланың ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен, бір Құдайдан тілеп, еңбек қылып пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай, кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып, қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып, жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра. Пендесінің біреуін жақсылыққа мейірлендіріп, біреуін жаманшылыққа мейірлендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз ғафур рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Мүлікте өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса да қыла береді. оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың ғайыбы, мені жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда, пенде өз тырысқандығы менен не табады? Бәрін қылдырушы өз екен, пенде-пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Ақылы бар кісіге иман парыз. Әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз екен. Және де әрбір рас іс ақылдан қорықпаса керек. Жай енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақыл менен таныр деген қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде бола ма? Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып, қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық, жамандықты жаратқан Құдай, ләкен қылдырған Құдай емес, ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес, байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған, кедей қылған Құдай емес деп нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ.
Тыңдарман, өздеріңізді Гүлжамал Мұқажанқызы Абайдың ұлағат айтар өнеге берер қара сөздерінің біреуімен таныстырды. Мінекей енді біздің бүгінгі хабарларымыз аяқталып келеді. Әрдайым Азаттық радиосынан ажырамаңыздар. Азаттық радио сөздеріңізге күн сайын жақсы жаңалықтар мен әлемде болып жатқан оқиғаларды жылдам да шұғыл жеткізіп отырады. Қымбатты тыңдарман, әрдайым әуе толқында амандықпен жүздескенше сау саламатта болыңыздар.
Қымбатты тыңдарман, эфирде жолыққанша сау саламатта болыңыздар.